xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun xəbərləri saat 8-dən öz işinə başlayır.
Efirdə xəbərətər proqramda həm söhbətiniz isə bizik Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi Orta Dağadan da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizi bütün dünyada internet vasitəsilə dinləmək imkanınız var. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bütün günü Bakıda şimal küləyi əsəcək, hava tutqun olacaq, bəzi yerlərdə yağış da yağa bilər. Gündüz 5-8 dərəcə istilik olacaq.
Əksər rayonlarda da bugün yağış yağacaq. Dağlıq rayonlarda sulu qara, qara keçə bilər. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq.
İndi də saat 8-i olan əsas xəbərlər.
6 gündən sonra Bakıda və Sumqayıtda su kəsilə bilər.
Bugün sabiq prezident Heydər Əliyevin vəfatının 5-ci il dönümüdə. Bugündən bağlı polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Səudiyyə Ərəbistanında həc ziyarəti başa çatıb.
Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, bugün enerji və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı tarixi qərar olacaq.
Və Bank of America 3 ildə 35 min iş yerini ixtisar eləməyi planlaşdırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
6 gündən sonra Bakıda və Sumqayıtda su kəsilə bilər. Səbəb isə Azərsunun işıq pulu borcunu ödəməməsidir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Sumqayıt Elektrik Şəbəkədən məlumat verilib. Azərsuyun dekabrın 1-nə qədər 46 milyon manatdan artıq borcunun olduğu bildirilir. Sumqayıt Elektrik Şəbəkədən bildiriblər ki, dəfələrlə müraciət və xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, Azərsu bu istiqamətdə heç bir tədbir görməyib. Ona görə də Sumqayıt Elektrik Şəbəkə dekabrın 18-də saat 15:00-dan Azərsuyun nasos stansiyalarına elektrik enerjisi verilməsini dayandıracağını elan edib. Qurum Bakı və Sumqayıt şəhərlərində su təchizatı ilə bağlı yarana biləcək problemlərə görə Azərsuyun məsuliyyət daşıyacağını deyir.
Bugün mərhum prezident Heydər Əliyevin vəfatının 5-ci il dönümüdür. Bugündən bağlı həm Azərbaycanda, həm də xaricdə anım mərasimləri keçiriləcək. Bakıda Fəxr xiyabanı ziyarət edəcəklər. Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyev 2003-cü ilin dekabrın 12-sində vəfat edib. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Anım mərasimi ilə əlaqədar isə bugün Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək, avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Gözlənilir ki, Mikayıl Müşfiq meydanından Mətbuat prospektinə, Mehdi Hüseyn və Tili teatrın binası, Hüseyn Cavid prospektindən Parlamentə qədər Fəxri xiyaban və Şəhidlər xiyabanına doğru yollarda hərəkət tamamilə məhdud olacaq.
Prezident İlham Əliyev gələn ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Fərmana əsasən dövlət büdcəsinin gəlirləri gələn il 12 milyard təqribən 200 milyon manat olacaq, xərcləri isə təqribən 12 milyard 400 milyon manat səviyyəsində. Neftin qiyməti büdcədə 70 dollar həcmində qiymətləndirilib. Fərman 2009-cu ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq.
Səudiyyə Ərəbistanında həcc ziyarəti başa çatıb. Bu il həcc ziyarətində 3 milyon zəvvar iştirak edib. Azərbaycandan isə bu il 5 minə yaxın zəvvar həcd olub. Ziyarət vaxtı hər hansı hadisə baş verməyib, Səudiyyə rəhbərliyi gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirləri görüb. 2 il öncə Məkkədə basa-bas zamanı 363 nəfər dünyasını dəyişmişdi.
Və Yunanıstanda polislə tələbələr arasında toqquşmada dünən də davam edib toqquşmalar. Gənclər polislərə daş və əldə qayırma partlayıcılar atıblar. Polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Afinada olduğu kimi Yunanistanın başqa şəhərlərində də bu cür qarşı durmalar yaşanıb. Gənclərin aksiyasına səbəb polisin bu günlərdə 15 yaşlı bir gənci atəşə tutaraq öldürməsi olub. Tələbələr və gənclər o cümlədən korrupsiyaya etiraz edirlər, iqtisadiyyatda və təhsildə islahatlar aparılmasını tələb edirlər.
Bank of America 3 ildə 35 min iş yerini ixtisar eləməyi planlaşdırır. Bu dövr ərzində bank Merrill Link İnvestisiya Bankı ilə birləşməsini tamamlayacaq. Birləşmiş bankların təxminən 308 min iş yerinin 11%-ni ixtisar eləyəcəyi gözlənir. Dekabrın 5-də Bank of America-nın səhmdarları Merrill Link Bankı ilə birləşməyi bəyəniblər. İndi Birləşmiş Sindikat Banklar mülkiyyətinə görə Amerikanın ən böyük bankı ola bilər.
Avropa Birliyinin sammiti bugün başa çatır. 2 günlük sammitdə Avropalı liderlər iqlim dəyişikliyi və iqtisadiyyata 200 milyard avroluq yardım paketini müzakirə ediblər. Almanya, İtaliya və Polşa xəbərdarlıq ediblər ki, böhran dövründə iş yerləri və sənayelərə təhlükə olan razılaşmalara etiraz edəcəklər. Bu arada Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stab deyib ki, bugün enerji və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı tarixi qərar verəcəklər.
Polşada isə qlobal istiləşmə ilə bağlı konfrans başa çatır. 190 ölkədən 10 min nümayəndənin qatıldığı konfransda Kyoto protokolunu əvəzləyəcək sənəd üzərində işləyirdilər. Kyoto protokolunun vaxtı 2012-ci ildə başa çatır. Konfrans iştirakçılarına müraciət edən BMT baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, qlobal istiləşmə və iqtisadi böhranla bağlı məsələləri birləşdirən yeni razılaşmanın qəbulu vacibdir.
Saatın son xəbərləri bunlar idi. Növbəti buraxılışımız xəbərlərin tam formatda buraxılışı saat 9 tamamda olacaq. Elanlardan sonra xəbərətlərin ikinci hissəsinə qulaq asacaqsınız.
Xəbərətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. 5 dəqiqə işlədi 9-a.
Amerikalı həmsədir Rusiyanı tərifləyib. Matthew Braza deyib ki, Rusiya Qarabağ məsələsində çox faydalı olub. Rusiya rəsmiləri Qarabağ məsələsinin həllinə çox yaradıcı yanaşırlar.
Braza bütün bunları Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib. Yaxşı, bəs nə baş verir? Rusiyanın mövqeyi Qarabağda güclənirmi? Bu suala Brazanın cavabı klassik Amerika cavabı olub. Ətraflı Xədicə İsmailova.
Rusiyanın Gürcüstanda oynadığı rol neqativ olsa da, Dağlıq Qarabağ məsələsində 100% bunun əksini göstərdi. Bunu ATƏT Minsk qrupunun həmsədri Matthew Braza, Azadlıq Radiosunun müxbiri Brian Whitnoff-a müsahibəsində deyib.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrov, onun mavini Karasin, mənim həmkarım Merzyakov, onların hamısı bu məsələdə yaradıcı, konstruktiv və kömək etmək niyyəti göstərirlər. Prezident Medvedevin noyabrın ikisində keçirdiyi görüş çox faydalı oldu. Mən ədalətli olmaq istəyirəm. Rusiya kömək etmək istəməyəndə biz bunu olduğu kimi deməliyik. Amma Rusiya Qarabağ məsələsində çox yardımcı oldu.
Amma Matthew Braza'nın fikrincə bu o demək deyil ki, Rusiyanın bölgədə nüfuzu artıb.
Qarabağda Rusiya maraqları heç artmayıb.
Matthew Braza deyir ki, Rusiya prezidentinin Minsk qrupunun həmsədrlərinin də iştirakı ilə keçirdiyi görüş müsbət qiymətləndirilsə də, bu Rusiyanın mövqelərinin güclənməsi demək deyil. Amerikalı həmsədr bölgədə Rus sülh məramlı qüvvələrinin yerləşdirilə biləcəyi ilə bağlı ehtimalı tamamilə inkar edib.
Dağlıq Qarabağda sülh məramlı qüvvələrin hansı ölkəyə aid olacağı barədə heç bir razılaşma yoxdur. İllər boyu Azərbaycanın mövqeyi Rusiya sülh məramlılarının əleyhinə olub. Bu sahədə istənilən addım hər iki tərəflə razılaşdırılmalıdır. Əgər kimsə Azərbaycanın bu sahədə mövqeyinin dəyişdiyini deyirsə, bu tamamilə yeni bir şeydir. Azərbaycan öz qərarını özü qəbul edəcək. Hələ ki, hansı sülh məramlıların olacağı barədə heç bir razılaşma yoxdur.
Matthew Braza deyir ki,
Xədicə İsmailovanın söhbəti. Gələn ilin Qarabağla bağlı ümidli olacağını deyənlər indi çoxdur. Ən azından həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda seçkilər qurtarıb, siyasi gərginlik azalıb. Amma indi deyəsən təzə mövzu açılıb. Gələn ilin Azərbaycanda çörək imtihanı təzədən başlaya bilər. Elandan sonra.
...21 Azər hərəkatı necə qalib gəldi? Onun ilk qərarları nə oldu? 19-cu əsrin 93-cü ilində Xalxal mahalının Zeybə kəndində dünyaya göz açan Seyid Cəfər Pişəvəri necə başlı oldu? Milli hökumət niyə yıxıldı? Pişəvərinin başına nələr gəldi? Otağınam, 20-ci əsrin ortalarında Bakıya köç etməyə məcbur olmuş İran inqilabçılarının taleyi necə oldu? Onlar Bakıya öyrəşə bildilərmi? Bakı, Azərbaycan onlara vətən olabildimi? Təbrizin Dekabrın 12-sində 21 Azər gününün növbəti il dönümündə Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı verilişi bugün gün orta saat 12-də olacaq. Biz sizə dinləyicilərə belə bir sual ünvanlayırıq ki, Prezident dünən dövlət büdcəsini təsdiqləyib və gələn ilə sıravi Azərbaycan vətəndaşının dolanışığı necə olacaq sizcə? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsində gözləyirik ya da bizə canlı efirə 436-77-41-ə zəng də vura bilərsiniz.
Azərbaycanda müəllimin acından ölməməsi üçün gərək yaxın şərqdə gərginlik artsın, Əfqanistanda müharibə qızışsın və s. Belə olanda adətən dünyada neftin qiyməti bahalaşır, neftdən asılı Azərbaycanın da gəlirləri artır.
Dünyada neftində $40 həddinə qədər ucuzlaşıb, amma Azərbaycan hökuməti büdcədə bir bareli gələn il üçün $70 hesablayıb. Prezident belə büdcəni artıq təsdiqləyib, iqtisadçılardan biri deyir ki, belə iqtisadi siyasət çörəklə imtahana doğru aparır. Xüsusilə də əgər neft özünü 30 il əvvəlki kimi aparırsa. Durna Səfərlinin söhbəti.
Prezident İlham Əliyev 2009-cu ilin dövlət büdcəsində neftin bir barelinin $70 həddində qiymətləndirilməsini təsdiqlədi. Hazırda isə neftin bir bareli təxminən $40 civarındadır. Bu fərq Azərbaycana 2009-cu ildə nəyə başa gələcək? Hələ ötən ay parlamentdə büdcə müzakirə olunarkən Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov bunun heç bir problem yaratmayacağını demişdi. O hesab edir ki, palata bununla bağlı bir sıra hesablamalar aparıb və məlum olub ki, gələn il neftin qiyməti $50 qədər ucuzlaşsa da bu büdcənin icrasına problem yaratmayacaq. İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı deyir ki, büdcədə neftin qiymətinin $70 nəzərdə tutulması riskli addımdır. Ekspertin hesablamalarına görə, neftin qiymətinin $40 olması Azərbaycan üçün kritik həddir. Yəni, büdcədə kəsir yarana bilər. Əgər gələn il neftin qiyməti $1 aşağı düşsə və $39 olsa, Azərbaycan büdcəsi $3 milyon daha az neft gəliri əldə edəcək. Vüsal Qasımlı.
Əgər neftin dünya bazarında qiyməti $1 aşağı düşəcəksə, bu Azərbaycanın $300 milyon daha az neft gəliri əldə etməsi deməkdir.
Vüsal Qasımlının fikrincə, büdcədə kəsir yaranarsa, Azərbaycan dövlət neft fondunun vəsaitlərindən istifadə etmək məcburiyyətində qalacaq. Bu isə neft fondunun aktivlərinin azalması deməkdir. Ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, dünyada neftin qiymətinin düşməsindən dolayı bu il neft ölkələrinin bir çoxunda onun qiyməti aşağı götürüldü. Azərbaycan büdcəsində neftin onlardan fərqli olaraq $70 nəzərdə tutulması isə ölkədə problem yaratmayacaq. Səbəb isə neft hesabına ödənilən vergilərin büdcənin təxminən 22-23% təşkil etməsidir.
Əgər Azərbaycanda qanunvericilikdə bir çox ölkələrdə olduğu kimi neft fondundan büdcə transferlərə limit qoysaydılar, məsələn qoysaydılar ki, il ərzində neft fondunun 20%-dən yaxud 30%-dən yaxud 40%-dən çoxu, hansısa bir faiz, tutaq 50%-dən çoxu büdcəyə atıla bilməz. O halda artıq tutaq ki, hökumət proqnozlaşdırısı idi ki, 2009-da neft fondunun büdcəsi $70 götürüb hesablasaydı $10 milyard olacaq misal üçün. Artıq o $40 düşəndə onun büdcəsi 8 əgər olacaqsa $6 milyard. O deməkdir ki, artıq transferin həcmi 5 milyarddan 3 milyard manata yenməli idi. Bu halda Azərbaycanda ciddi problem olar.
Amma Rövşən Ağayev deyir ki, neftin qiymətinin $70 nəzərdə tutulması Azərbaycana 2009-cu ildə problem yaratmasa da, gələcəkdə gözlənilən təhlükədən sığortalamır.
Əgər neftin qiyməti uzun illər ərzində, necə ki, əvvəlki böhran illərində, 70-80-ci illərdə neftin qiyməti düşdü və 20-30 il demək olar ki, sabit bir dəhlizdə hərəkət elədi. Əgər belə olacaqsa, onda bizim vəziyyətimiz gələn suhar olacaq. Çünki, yenə deyək, hökumət o tez-tez təhlükəsizlik yastığı dediyi, o yastığı artıq xərcləyib qutaracaqdır.
Prezident İlham Əliyevin 2009-cu ilin dövlət büdcəsi haqqında qanunun tətbiqi barədə fərmanında dövlət büdcəsinin gəlirləri 12,177 milyon manat, xərcləri isə 12,355 milyon manat səviyyəsində təsdiq edilib. Sənəd yanvarın birindən qüvvəyə minir.
Turna Səfərlinin söhbətinə qulaq asdıq. Ruslar da iqtisadi böhranın fikrini eləyirlər, amma çanaq deyəsən oradakı azərbaycanlıların başında çatlaya bilər. Bu haqda birazdan danışacaq.
Muğam kim in our ears?
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine ilə Fransanın Grenoble şəhərində görüşür. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Emir isə aşıb-daşır, əl hərəkətləri ilə danışır, Filip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. biləcəksiniz ki, sən gəlməz oldun həm də fransız melodiyası imiş.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
5 il bundan qabaq Azərbaycanda ağlı kəsənin qulağı Amerikadaydı. Xəbər gözdürdü və nəhayət xəbər gəldi. Heydər Əliyev Cleveland klinikasında dünyasını dəyişmişdi.
Bugün mərhum prezident Heydər Əliyev vəfatından 5 il keçir. Azərbaycana ən uzun müddəti rəhbərlik eləmiş bu şəxsiyyət haqda indi söhbətə qulaq asacaq. Söhbəti Ülvi Əsədzadə hazırlayıb.
Əlimi, Quranı şərifə basaraq and içirəm ki, Azərbaycan xalqının milli və mənəvi ənənələrinə daimi sadiq olacağam və bu ənənələri Azərbaycanda bərqərar olmasına, yaşamasına təminat yaradacağam.
Heydər Əliyev güclü şəxsiyyət idi. Onu sevənlər də, sevməyənlər də mərhum prezidentin bu xarakterik çizgisinin üzərində yəqin ki, mübahisə eləməzlər. Özünü Heydər Əliyevin yaxın dostlarından hesab edən keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir ki, mərhum prezidentlə işləmək onun üçün böyük zövq olub. Heydər Əliyev başqalarından da özündən də ciddilik tələb edən, hər şey məsuliyyətlə yanaşan insan olub. Məsləhətsiz iş görməzmiş. Qərar verməmişdən qabaq hamının fikri ilə bircə-bircə maraqlanarmış. Sonra öz fikrini bildirərmiş. Vəfa Quluzadə deyir, Heydər Əliyevlə ünsiyyətə girmək onun ətrafında olanların hamısına nəsib olmurdu. Özünün könlü kimə yatardısa, kimə ürək qızdırardısa, onu yaxına buraxardı.
Hakkında mənə elə səhifələri danışıb ki, heç kəs onu bilməyibdi. Mən Heydər Əliyevin danışıqlarından bildim ki, çox kasıb ailədə yaşayıb, çox böyük çətinliklərlə böyüyübdür.
Heydər Əliyevin xüsusi bir hobbisini görməmişəm, deyir Vəfa Quluzadə. Memarlığı çox sevirmiş. Bakıda tikilən bütün binaları əvvəlcə onun ofisində müzakirə eləyirlərmiş. Vəfa Quluzadə deyir ki, Heydər Əliyev istirahətini daha çox mütaliə ilə keçirərdi. Şeir oxumağı xoşlayardı. Bir də yaxşı səsi var imiş mərhum prezidentin. Həm söhbətim deyir, xanımı Zərfə xanım çalardı, o da oxuyardı. Siyasi xadim olmasaydı, yəqin ki, istedadlı incə sənət adamı olacaqdı.
Bəzi məmurlara o acıqlanırdı. Amma Heydər Əliyevin bütün emosiyaları idarə olunan emosiya idi.
Səfa mənim, əvvəllər sizlə səmimi söhbətlərində heç İlham Əliyevi oğlunu dövlət başçısı kimi görmək arzusundan danışıb Heydər Əliyev.
Danışıbdı, bəli.
Nə deyirdi? Nədir? İlham Əliyevlə bağlı arzusu, fikri nə idi?
Bilirsinizmə, mən sizə deyim ki, geniş söhbətlərimiz olmamışdı, amma axırıncı Amerikaya səfəri zamanı o orada bu barədə Amerika xadimlərinin fikrinə bu ideyanı çatdırırdı. 99-cu il idi axırıncı səfər. Bilirsinizmə, bu indi belə məsələlər var ki, mən onu bütün televiziyada, radioda deyə bilmərəm. Ona görə bu məsələlər çox incə məsələlərdir.
Vəfa Quluzadə deyir ki, Heydər Əliyev bütün bu istedadından, potensialından Azərbaycanı inkişaf elətdirmək üçün istifadə elədi. Hətta əlindən gələnindən artıq da elədi. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə hesab eləmir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixində müsbət işləri ilə qaldı.
93-cü ildə hərbi qiyamın nəticəsində hakimiyyətə gəldi. Hakimiyyətdə olduğu illərdə Azərbaycanda demokratiyanın boğulması, siyasi proseslərin, siyasi qüvvələrin ictimai fəsildə təsirini azaltmaq üçün, söz zadlığını məhdudlaşdırmaq üçün əlindən gələn hər bir şey etdi və ölkədə korrupsiyonel bir rejimin formalaşması üçün əlindən gələn etdi. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Heydər Əliyev özün bəzi üstün şəxs keyfiyyətlərinə baxmayaraq, ancaq bir siyasətçi kimi dövlət adamı qalacağın tarixində mənfi figur kimi qalacaq.
Bu da Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin dedikləri idi. Heydər Əliyev 1923-cü ildə Naxçıvanda anadan olub. O, 93-cü və 98-ci illərdə iki dəfə Azərbaycanın prezidenti seçilib. 2003-cü ildəki seçkidə isə namizədliyini irəli sürsə də, sonra səhhətinə görə seçkidə iştirak eləməkdən imtina eləyib. Heydər Əliyev 2003-cü ilin dekabrın 12-sində Amerikanın Cleveland klinikasında vəfat eləyib. Bugün Heydər Əliyevin anım mərasimi keçiriləcək həm Bakıda, həm də deməli başqa xarici ölkələrdə və buna görə Bakıda paytaxtda nəqliyyatın hərəkəti məhdud olacaq bu haqda birazdan.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Prezident dünən dövlət büdcəsini təsdiqləyib, gələn il sıravi Azərbaycan vətəndaşlarının dolanışığı necə olacaq? Belə bir sualla bugün dinləyicilərə müraciət eləmişik. 050-744-1017-yə cavablar gəlib. Mariak yazır ki, salam Azadlıq, salam. Parlament ehtiyac miyarını 60 Azərbaycan manatı, manat qəbul edib. İndi sizcə bu məbləğlə yaxşı dolanmaq olarmı? Bununla ancaq sürünmək olar.
Sizin də cavabınız varsa 050-744-1017 mobil nömrəsinə ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz ya da ki bizə zəng vura bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə zəng edib öz fikirlərinizi qoya bilərsiniz. 436-77-41 nömrəsi canlı efir olan vaxtlardan başqa bütün gün ərzində avtomatda qoşulur və qaynar xətt üçün işləyir. Yəni bu deməkdir ki siz gün ərzində istədiyiniz deməli arzu, istək və təkliflərinizi həmçinin 436-77 41-də avtomat radio cavab qurğusuna bildirə bilərsiniz. Azadlıq radiosu nöqtə saytından həmçin bizim verişlərimizi canlı-canlı dinləmək mümkündür. Bu dəfəki forumumuzun sualı isə belədir. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
İsveçdən Vüqar yazır ki, məncə burada sual düzgün qoyulmayıb, sualı dəyişib Azərbaycanda hansı insan haqları pozulmur kimi qoymaq məncə daha doğrulardır. Bu suala da cavab tapmaq olduqca çətindir.
Şahfələt Naxçıvandan yazır, Azərbaycanda hansı insan haqları pozulmur sualına cavab tapa bilsəz, məncə ən doğru cavab onda bilinəcək. 3W Azadlıq Radiosu nöqtə saytına daxil olub öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bizim isə telefon xəttində qonağımız olmalıdır. Bugün mərhum Prezident Heydər Əliyevin vəfatının 5 illiyi münasibətilə Bakıda anım tədbirləri keçiriləcək. Buna görə paytaxtda nəqliyyatın hərəkəti məhdud olacaq.
Hazırda telefon xəttində Dövlət Yol Polisi İctimai İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov olmalıdır. Sabahınız xeyir, Vaqif bəy.
Sabahınız xeyir.
Vaqif bəy, harada hərəkət məhdud olacaq? Şəhərin hansı hissəsində olacaq?
Ümumiyyətlə, Ulu Öndərin əziz xatirəsinin bugün bilirsiniz ki, yad edilməsi günüdür. Və şübhəsiz ki, mərasimdə iştirak edənlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Parlament prospekti Fəxri Xiyaban istiqamətinə ilk növbədə bir neçə yerdən avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılaraq istiqamət dəyişdiriləcək. Yəni, Mehdi Hüseyin küçəsi teleteatr binası yanından, Mikail Müşfiq dairəsi mətbuat prospekti kəsişməsindən və Hüseyin Cavid prospekti Mikail Müşfiq küçələrinin kəsişməsindən Parlament prospekti Fəxri Xiyaban istiqamətinə bütün avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Deməli, tədbir qurtarana qədər bu istiqamətə nəqliyyat vasitələrinin yolun sağ və sol siyinlərində dayanması belə tərəfimizdən qarşısı alınacaq. Ona görə sürücülərdən, avtomobil sahiblərindən və əhalidən xahiş edərdik ki, bu istiqamətə avtomobilin idarə edilməsi mümkünsüzlüyünü nəzərə alsınlar və müvəqqəti olaraq bu istiqamətə alternativ yollardan istifadə edilsin.
Saat neçədən açılacaq yollar, Vaqif müəllim?
Artıq bu istiqamətə yollara hərəkət məhdudlaşdırılıb, tədbir qurtarana qədər proses davam edəcək.
Yəni saat neçəyə qədər? Tədbir nə vaxt?
Yəqin ki, axşam saatlarına qədər bu davam edər.
Minnətdarıq, Vaqif müəllim, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik.
Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədovun dedikləri idi. Birazdan isə biz deməli qəzetlərin icmalına keçəcəyik. Bu arada bir SMS-imizi də oxuyaq sizə. Sualımız belə idi.
Sıravi Azərbaycan vətəndaşının gələn il dolanışıq necə olacaq? SMS dəlisi yazır ki, aclıq olsun, kef olsun.
Belə, 23 dəqiqə işləyir 9-a, birazdan efirdəyik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycan qəzetinin manşeti belədir. Azərbaycanın baş ziyarətgahı ümummilli lider Heydər Əliyev insanların qəlbində yaşamaqdadır və Heydər Əliyev haqqında geniş bir məqalə dərc olunub. Bundan başqa prezidentin fərman və sərəncamları var. Prezident baytarlıq haqqında qanuna əlavə dəyişiklər eləyib. Bundan başqa Ankara şəhərində imzalanmış Türkiyə və Azərbaycan arasında dövlət qulluğunun idarə olunması ilə bağlı əməkdaşlıq protokolu barədə sərəncam imzalayıb. Bu rəsmi sənədlər bugünkü Azərbaycan qəzetində yer alıb.
Azərbaycanda mənzərə kifayət qədər tünüddür, lakin hələ də işıq gələn səmt var. Siyasi hakimiyyətdə kimin olmasına nasıl olmayaraq bu hüquqların müdafiə edilməsi vacibdir. Bunu Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib. Azadlıq qəzeti bugün həmin deməli, müsahibəni dərc eləyib, Amerikan səsinə verdiyi müsahibəni. Hammerberg deyib ki, bir çox hallarda insan hüquqlarından bəhs olunanda hökumətlər bunu onların daxili işinə müdaxilə kimi qəbul edir. Halbuki insan hüquqları universaldır və onlar bütün sahələrdə iqtisadi, sosial, insan hüquqları mütləq tətbiq və şamil edilməlidir. Azadlıq qəzetində daha ətraf tanışıla bilərsiniz.
525-ci qəzet yazır, deməli, qanunsuz diplom verən ali məktəblərin adları açıqlandı. Məlikə Abbaszadə, tələbə qəbul komissiyasının sədri deyib ki, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində 118 saxta diplomlardan gedir, qanunsuz diplomlardan gedir söhbət. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında 21 qanunsuz diplom, Kooperasiyasında 19, İqtisad Universitetində 6, Texnik Universitetdə 2, Bakı Dövlət Universitetində isə bir nəfərin qanunsuz yolla diplom aldığı aşkarlanıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, çörək 5 qəpik ucuzlaşdı, 100 qram çəkisi düşdü. Kənd təsərrüfatı naziri bu sahədəki süni amillərdən danışdı. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin ekspertləri deyirlər ki, çörəyin qiymətinin real olaraq aşağı salınması labüddür. Çünki son bir ay ərzində dünya bazarında buğdanın qiyməti 2 dəfə aşağı düşüb. 2007-ci ilin sonunda Dünya İqtisadi Forumu 2008-ci ildə qlobal ərzaq böhranının baş verəcəyi ilə bağlı proqnoz verdikdən sonra Dünya Bankı, hətta BMT bu böhranın baş verəcəyini, xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin bundan əziyyət çəkəcəyini bəyan elədi. Problem o qədər dərinləşmişdi ki, Azərbaycanın taxıl idxal elədiyi ölkələr, Rusiya və Qazaxstan taxıl ixracına müəyyən müddət qadağalar qoydular. Qazaxstan tərəfi 2008-ci il sentyabrın 15-nə qədər taxıl ixrac eləmədi. Bütün bunlar taxıl istehsal eləyən, dənli bitkilər yetişdirən ölkələrin aqrar sektoruna daha çox diqqət ayırmasını gətirib çıxardı. Son nəticədə dünya bazarında taxıl bolluğu müşahidə edildi və qiymətlər aşağı düşdü.
Bizim sualımız da bununla bağlıdır. Azərbaycan Prezidenti dünən dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Sizcə gələn il Azərbaycan vətəndaşının dolanaşığı necə olacaq? 050-744-1017-də sizin ismarışlarınızı gözləyirik. Rusiya isə iqtisadi böhranın həlli üçün xaricdən gələn miqrantlarla mübarizə tədbirlərini gücləndirib bu haqda elandan sonra.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Sıravi Azərbaycan vətəndaşının gələn il dolanışığı necə olacaq? 050-744-1017-yə cavablar gəlir. Rasim yazı gələn il analıq olmayan işlər gələcək başımıza.
Verişimiz isə davam edir.
Rusiyada iqtisadi böhrandan sonra Rusiyanın baş naziri Putin fərman imzalayıb, xaricdən gələn işçilərin sayını azaltmaq barədə göstəriş verib. Məqsəd isə yerli işçilərə daha çox şans verməkdir.
Azərbaycandan da Rusiyada qeyri-rəsmi məlumata görə 2 milyona qədər işçi gedib. Təbii ki, onlar da narahat olurlar bu məsələyə görə, amma məsələ burasındadır ki, ölkənin özündə də hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, narahatlığa əsas yoxdur. Hökumət qərar versə də, rusların özü gəlmələrin gördüyü işi görə bilməyəcəklər. Roşan Rahiboğlu'nun söhbəti.
Şərif bəy Sədrəddin adlı tacik coğrafi müəllimi artıq bir neçə ildir ki, Moskvada fəhlə işləyir. Tikintidə hər ay qazandığı 600 dollara yaxın məbləğin böyük hissəsini bu Tacikistanda qalan ailəsinə göndərir. Amma işçi kvotalarının azaldılması barədə fərman nəticəsində Sədrəddin bu cüzi məvacibdən də məhrum qala bilər. Çox çətin olacaq. Bizim ölkədə iş yoxdur. Bilmirəm yanvardan sonra nə baş verə bilər. Adamlar necə yaşamalı olacaqlar? Son vaxtlar iqtisadi böhranın nəticəsi olaraq Rusiyada da şirkətlər ixtisarlar aparır. Bir çox tikinti layihələri dondurulub. Amma bir çox hallarda Rusiya vətəndaşları iqtisadi çətinliklərin hamısında ölkədə sayı 10 milyon nəfərdən çox olan xarici işçiləri günahlandırırlar. Hakim partiyanın Gənc Qvardiya adlı gəncli hərəkatı bu yaxınlarda bizim pullar bizim adamlara şuarıyla etiraz nümayişi keçirərək xarici işçilərin hamılıqla ölkədən qovulmasını tələb ediblər. Miqrasiya problemləri üzrə ixtisaslaşan hüquq müdafiəçisi Svetlana Qanuşkina deyir ki, xarici işçilər əksər hallarda Rusiya vətəndaşlarını az maraqlandıran iş yerlərini tuturlar. Ruslar onların aldığı pula və düzdüyü şəraitdə işləməyə razılaşmır. Əsasən peşəsiz işçi qüvvəsini təşkil edən xaricilər qəpik quruşa işləyirlər. Bu çox sərfəli işçi qüvvəsidir, xüsusilə də qanunsuz işlədildikdə. Moskvadakı Tacik Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Boxşoy Laşqarbek Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yeni fərman nəticəsində qanunsuz işləyən xaricilərin sayı artacaq. Şirkətlər əvvəlki 2000 mühacirləri işə götürəcəklər. Vergi ödəmək istəməyən sahibkarlara kvotalar sərf etmir. Əksər hallarda isə taciklər daha çox əziyyət çəkir. Hər dəfə onlar cəzalandırılır, onları işə götürən şəxslər isə məsuliyyətdən qaçır. Rusiyada irqçi hücumların monitoringi ilə məşğul olan Sava Qeyri Hökumət Təşkilatının eksperti Galina Kajevnikova deyir ki, kvotalar məsələsi ilə əlaqədar Rusiyada təzəliklə ksenofobiya və irqçi meyllərin qızışması müşahidə olunur. Hazırda mətbuatda mühacirlər əleyhinə xalis kampaniya aparılır. İddia olunur ki, kütləvi ixtisarlara düşən adamlar vətənlərinə qayıtmaq əvəzinə dəstəklə küçələrə çıxaraq yazıq ruslar öldürürlər. Bunların dövlət duması səviyyəsində dəstəklənməsi gərginlik və qorxunun və nəticədə həmçinin zorakılığın daha da artmasını aparır. Təşkilatın məlumatına görə son bir il müddətində Rusiyada irqçi zəmində edilən hücumlar nəticəsində 84 adam öldürülüb və 360 nəfərdən çox adam yaralanıb.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajı.
Verilişimiz devam edir. Azadlıq Radiosu'nun xəbərətər verilişi saat 8-dən başlayır, 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. İnternetdən 3wazadlıqradiosu.az saytından bizi bütün dünyada dinləmək mümkündür və bizim internetdə videoları dinləmək həm də baxmaq mümkündür. Bizim saytımız sizin üçün həmçinin televiziyada rolunu oynayır. İnternetdə həm də YouTube-la, video ilə pul qazanmaq da mümkün imiş.
New York Times yazır ki, bu portal vasitəsilə xeyli pul qazanmaq olar. Video süjetlərin yığınağı olan YouTube sahibləri populyar videoları hazırlayan istifadəçilərə təklif edir ki, öz yeni süjetlərində reklam yerləşdirsinlər. Məhsulu reklam olan şirkətin YouTube ödədiyi pulun yarısı video müəlliflərinə çatır.
YouTube-da özünün yumor proqramlarını hazırlayan Michael Beckley bu ilin sentyabrında əsas iş yeri olan reklam kampaniyasını tərk edib. Çünki YouTube-dan daha çox pul qazanır. Bu xəbəri eşidib öz iş yerinizdən çıxmağa, borc xərc eləyib video kamera almağa, YouTube-da pul qazanmağa tələsməyin. Hazırlanmış videolar gərək kifayət qədər populyarlıq qazansın. 100 minlərlə seyirci toplaya bilsin. Reklam üçün təkliflər daxil ola bilsin. Yəni reklam toplaya bilsin.
Hazırda Michael Beckley-in hazırladığı videolara məsələn milyonlarla adam baxır, amma onun ilk videosu YouTube-da hələ 2006-cı ildə yerləşdirilib və yalnız aylar illər keçəndən sonra diqqəti cəlb edib. İndi Beckley həftədə 3 dəfə yeni proqram hazırlayır.
Bundan başqa, insanların kompüter oyunlarına alüdə olmasının səbəbini öyrənən Smith və Jones klinikası təklif edir ki, ümumiyyətlə kompüter oyunundan asıldıq termini ləğv edilsin. Amsterdamda yerləşən və Avropanın bu sahə üzrə aparıcı institutu olan Smith və Jones'un mütəxəssisləri apardıqları tədqiqat nəticəsində belə bir nəticəyə gəliblər ki, hər 10 haldan 8-ində oyunun yaratdığı asıllıq psixoloji problemindən doğmayıb, sosial təbiəti var.
Bu nəticə əsasən normal sosial münasibətlərdən kənarda qalan insanlar təskinliyi virtual dünyada tapırlar. Onlayn oyunlarda iştirak edənlər arasında əksəriyyəti məktəbdə sinif yoldaşları tərəfindən incidilən, utancaq və fağır uşaqlar təşkil edir.
Məncə valideynlər üçün maraqlı bir xəbərdir bu. Bundan başqa, vaxtımız hələ varkən sizə bir xəbər də oxuyaq. Nobel Sülh Mükafatı Komitəsinin son 10 illiklərdəki fəaliyyəti nəzərdən keçiriləcək. Səbəb İsveçin rəsmi qurumları komitənin nə dərəcədə Alfred Nobelin vəsiyyətlərinə əməl etməsinə bağlı araşdırma aparmasıdır. Bunu İsveçin İctimai Fondlara Nəzarət Eləyən Komitəsinin eksperti deyib.
Nobel Komitəsinin üzvləri son illər tez-tez tənqid edilirlər ki, mükafatı Alfred Nobelin vəsiyyətindəki müddəalara aidiyyatı olmayan şəxslərə verirlər. Komitə üzvləri belə ittihamları rədd edir. Nobelin vəsiyyətində isə deyilir ki, dünya militarizmi nəzarətə altına almalı və millətlər arasında münaqişələrin başqa həll yolunu tapmalıdır.
Oslo'da mükafatın təntənəli təqdimat mərasimi keçirilib bildiyiniz kimi 2 gün əvvəl və bu ilki laureat Finlandiyanın sabiq prezidenti Martti Ahtisaari idi. Martti Ahtisaari məşhur Kosova planının müəllifidir. Yavaş yavaş Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişi başa çatmaq üzrədir. Xəbərləri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Səccadə.